kā jūs vērtējat un redzat šo situāciju?
Es gribētu norādīt, ka mamogrāfs Austrumu kliniskajā slimnīcā ir viens. Un tas, ka kaut kur vēl Latvijā ir mamogrāfi, to ziniet, kā tautā saka, labi zināt, bet mamogrāfs, ar ko jāstrādā, izmeklējot krūts vēzi sievietēm, Austrumu kliniskajā slimnīcā ir viens, līdz ar to, manuprāt, šis nav gluži korekts salīdzinājums.
Tad prioritātes veicot iepirkumus nav bijušas pareizes?
Kā acīm redzot, pie tam, ja mēs ņemam vērā, kā pie šīs dārgās spēļmantas konkrētā klīnika ir tikusi, tad šeit ir kāpts pāri veselības ministrijai, kā Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas akcionāram, proti slimnīca neatbalstīja šīs eksperimentālās iekārtas iegādi, bet doktors Lietuvietis atrada dzirdīgas ausis Saeimas komisijā iepriekšējā sasaukumā un faktiski gāja līdz pat premjeram. Un tad mans jautājums ir, kas tā par tik ārkārtīgi svarīgu motivāciju, izņemot, protams, patriotismu par savu slimnīcu un vēlmi tieši prostatas slimniekiem sagādāt to labāko vienīgo Latvijā. Kādēļ šāda visai netipiska un, es teiktu, arī nekoleģiāla pieeja tika izvēlēta? Iet un runāt ar Saeimas komisiju par šādas iekārtas finansēšanu.
Kas būtu jādara, lai šādas situācijas tad neatkārtotos? Kam būtu jākontrolē, ko pērk, ko nepērk slimnīca? Politiķi ir bez medicīnas zināšanām spējīgi vispār kvalitatīvi izvērtēt, kas ir, kas nav vajadzīgs. Tādam Saeimas deputātam atnāk un saka, šī iekārta jāpērk ļoti labi. Viņš saka, jā, tiešām labi.
Pirmām kārtām deputātiem vajadzētu saprast, ka patiešām tas prasa noteiktu kompetenci, lai izvērtētu to, cik šī iekārta ir vajadzīga un kas jārastās kopsakarā. Pirmām kārtām tā, protams, ir slimnīcas valdes atbildība. Pie tam jāsaka, ka universitātes slimnīcas ir savā veidā mazliet pat privileģētākā situācijā nekā, piemēram, reģionālās slimnīcas, kurām tā iekārta ir jānopērk sava budžeta ietvaros, bet universitātes slimnīcas var lūgt papildus finansējumu tam. Tas ir pirmkārt. Otrām kārtām tā tad ir jābūt pārliecībai, ka tas, ko pērk, nopērk iespējami pie lielākas konkurentes atklātas un par vislabāko cenu. Šeit es gribu minēt atkal vienu piemēru. Nu, patās nesen mamogrāfu ir iegādājusies Daugavpils reģionālās slimnīcas un Liepāja. Un ziniet, kas par brīnumu? Tās cenas, pa kuru abas slimnīcas ir nopirkušas augstas kvalitātes mamogrāfu, nezinu, kādēļ diezgan būtiski zemākas nekā tas konkurss, ko Rākus izsludināja par mamogrāfu, ko nenopirka tieši tādēļ, ka izrādījās, ka tā cena par augstu. Un tad man tas jautājums ir, vai tiešām attālums no Rīgas 200 km par vieniem 300 tūkstošiem ietekmē cenu uz šo iekārtu. Ko es ar to gribu teikt? Acīm redzot, ministrijai kā kapitāla daļu turētājiem ir jākļūst, es gribētu teikt, tāķīgākai šo iepirkumu vērtējumā, jo ministrijai ir jāskaņo šie lielie iepirkumi, un man kā viens no tādiem ātriem risinājumiem, lai būtu pārliecība par to, vai slimnīcas patiešām šai iepirkuma specifikācijā norāda to, kas ir nepieciešams, un konkurss tiek rīkots tā, lai tur varētu pieteikties, piemēram, visi 5 lielie iekārtu tirgotāji Latvijā, kas faktiski ir spēlē. Tad lūgt, piemēram, tās pašas Liepājas vai Daugavpils kolēģis nākt talkā un dalīties pieredzē, kā viņi ir varējuši dabūt savu mamogrāfu pa visnotaļ pievilcīgu cenu un labā kvalitātē.
Bet līdz šim veselības ministrija nav spējusi jomu kontrolēt?
Nē, veselības ministrija savas kompetences ietvaros ir lūkojusies pakaļ, ja, bet, kā jau es minēju, piemēram, šis gadījums ar to AIFU aparātu, kas ir tas vienīgais Latvijā, ja, uroloģijas vajadzībām, Nu, tur cilvēki ir vienkārši pārkāpuši pāri tam ministrijas noraidošajai attieksmei.
Par pašu problēmas risinājumu jaunam mamogrāfam naudu atradīs?
Lūkosimies, jā, un tas mamogrāfa iepirkums šobrīd tiek plānots, nu, kā jau es minēju, ceturtdien dodos apmeklēt rākus, runāšu ar valdi, kā viņi pārliecinās veselības ministriju, ka šis mamogrāfa iepirkums tiek veikts tā, lai konkurence būtu brīva, lai ir pārliecība par to, ka konkursa uzvarētājs jau nav zināms, bet uz konkursa izsludināšanas un slimnīca un pacienti dabū labāko iespējamo mamogrāfu, iespējami savā laikā.